Dëgjues së ndërruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë janë Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjera shi uftoj të ndiqni. Rryma në Kosovë pritet të shtrejntohet për më shumë se 30%. Disa shkolla në Kosovë mbesin me pak nxënës e me shumë mësim dhënës. Nga bota, 5 persona të vdekur dhe mbi 40 të plagosur pas një veturi u përplas për këmbësor në Wisconsin të SBA-s. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Austria nga sot u fut në izolim të plotë në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Mbi 8.9 milion banor nuk do të lejohen të dalin nga shtëpia, përveç nëse u duhet të shkojnë në punë, të blejnë gjërat e nevojshme dhe të ushtrojnë. Restorantet, barët, parukerit, teatrët dhe dyqanet jo thelbësore do të jenë të mbyllura. Masat izoluese do zgjasin deri më 12 dhjetor, edhe pse autoritetet thanë se do t'i rivlerësojnë ato pas 10 ditësh. Javën e kaluar Austria u bë shteti i parë në Evropë që e bëri të detyrueshëm vaksinimin. Kjo mas të hyjë në fuqi në muajin shkurt. Gjithë në Evropë, disa shtete kanë rikthyer masa izolimi kundër koronavirusit, gjë që ka çuar në protesta gjithandaj. Presidenti aktual i Bullgarisë Rumen Radev fitoi mandatin e dytë 5-vjeçar duke mundur kundërshtarin Anastas Gergjikov në balotazhin e 21 nëntorit. Sipas rezultateve zyrtare preliminare, Radev mori 66% të votave, ndërsa kundërshtari i tij, rektori i Universitetit të Sofijës, fitoi 32%. Radev kandidoi me premtimin për luftimin e korrupsionit. Presidenca e Bullgarisë ka rol kryesisht ceremonial, por Radev ka transformuar rolin dhe ka qenë aktiv në luftën kundër korrupsionit. Shoqata e tenisit e grave tha se telefonata midis tenistes kineze Peng Shuai dhe presidentit të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar nuk i adreson shqetësimet e saj për mirëqenien e lojtares. Në një deklaratë lëshuar nga shoqata e tenisit, thuhet se Peng duket se është mirë. Peng, 35 vjeçë, u zhduk nga sytë e publikut për gati 3 javë, pasi bëri akuza për sulm seksual kundër një ministri të lartë kinez. Mungesa e saj shkaktoi shqetësim të gjerë ndërkombëtar. Yjet e sportit dhe qeveriti vendhirje Kinës që të siguroi prova se ajo është mirë. Mediat shqetërore kineze publikuan në fundjavë disa fotografi dhe video ku dukej Peng. Mbam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosovarët paguajnë më së liri për çmimin e energjisë elektrike që shpenzojnë, por kjo mund të ndryshojë deri në muajin prill të vitit të ardhshëm, pasi po paralajmërohet rritje e çmimit të energjisë elektrike për më shumë se 30%. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Fatura e energjisë elektrike për muajin prill të vitit të ardhshëm për qytetarët e Kosovës mund të vijë me rritje prej më shumë se 30%. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i kompanisë kosovare për distribuim me energji elektrike, Viktor Buzhala. Ai ka thënë se kriza globale energjetike ka prekur direkt edhe Kosovën.
Bazë kalkulimeve të tashme, ne nuk mund ta dimë saktë, por bazë kalkulimeve të tashme, cilat i kemi bërë të çmimeve aktuale të importit, kostoja shtesë do të jetë diku rreth 60 milion euro, mirë po kjo mund të rritet apo mund të zvoglohet vazhdimisht edhe nga konsumi edhe prodhimi vendor, po rritja do të thotë rritja së dietës do të vazhdojë të mbi 30%. Me bazë të dhënies së tanishme, mirë po çka do të ndodhë gjatë muajve të dimrit, cili do të jetë konsumi, cili do të jenë çmimet e importit, cili do të jenë pastaj edhe prodhimi vendor, kjo edhe determinon edhe rritjen.
Qytetarët e Kosovës aktualisht paguajnë çmimin më të ulët në rajon për energjinë elektrike. Për një kilovator ata paguajnë rreth 6 cent. Ky çmim pritet të mbetet kështu të paktën deri më 1 prill të vitit 2022, kur zyra e regulatorit të energjisë bën rishikimin e rregull të tarifave. Mosrritjes së çmimit të energjisë deri në muajin prill të vitit të ardhshëm i gëzohet pensionisti Çamel Nika, i cili jeton në Prishtinë. Për faturën e fundit të energjisë ai ka paguar gjithsej 71 euro. Ai ka një familje tetëanëtarshe që jeton në të njëjtën shtëpi. Nika thotë se në familjen e tij punojnë edhe anëtarë të tjerë, por se kanë paga të ulta për të mbuluar koston e jetesës.
Na kanë befasuar, sidomos rrima nuk bën më shtetu kur qysh. Qitë mu 70 njerë, nxejëm me dru me drut kem drut, nuk po gëzoj me hi as dugoj. Skiqa me hi veç duhet me hi rreth me këqyrë.
Por më pak për energji elektrike ka paguar për muajin tetor Idris Fazdeu nga Prishtina. Vetëm 20 euro ka qenë fatura e tij. Ai thot se arsyeja pse ka shpenzuar kaq pak energji elektrike është se ngrohen në shtëpi se bën nga djegja e druve dhe se jeton i vetëm në shtëpi.
Çfarë parpallon njëri i lem kët punë. Kreçmimet janë të fshuar me sheqer, me çaj, me artikuj, me nuk ka gjën lirë për çdo ditë që të hyj.
Përkundër shqetësimit të qytetarëve në Kedz thonë se rritja është e domosdoshme në rast se vazhdojnë të jenë të larta çmimet e importit të energjisë elektrike. Zëdhënësi i Kedzit Viktor Buzhala thotë se rritja e konsumit në Kosovë është vërejtur qysh në muajin tetor, gjë që ka shtyrë të kompanitë të importojnë energji elektrike me çmim 4 deri në 5 herë më të shtrenjt. Çmimi mesatar për megavator për energjinë e importuar në muajin tetor të vitit 2020, sipas Kedzit, ka qenë 49 euro. Për dallim prej këtij viti ku çmimi mesatar për megavat orë ishte 242 euro. Krahasuar me rajonin në Kosovë, 1 kilovat orë energji elektrike konsumatorëve ju kushton rreth 6 cent. Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, në Serbi 1 kilovat orë kushton rreth 8 cent, në Maqedoni të Veriut po ashtu rreth 8 cent, Bosni Hercegovin rreth 9 cent, si dhe në Shqipëri 1 kilovat orë kushton 9.5 cent. Me së shtrenjti 1 kilovat orë energji elektrike kushton në Maltezi rreth 10 cent. Por pavarësisht çmimit më të ulët në rajon të energjisë elektrike. Profesori ekonomist Mustaf Kadriaj thotë se rritja eventuale prej më shumë se 30% për energjinë elektrike shkakton të lashe të bizneset, si dhe rendon gjendjen ekonomike të familjeve që nuk kanë opsion tjetër të ngrohes për pos me energji elektrike.
Njërë që së parë janë bizneset që në të gjyho rëndohet fakt të bërë biznes, po shto e familjare dhe mbara ndër që ta ne dojnë dhe sezonë me dimit, ku kjo një pjesë të mojës që të të nërkonërës të organizuar, ata në fakt janë të impëruar që të ngrohen me
Kadria i thot se çdo rritje çmimesh paraqet problem për qytetarët me që prej vitesh nuk është shënuar ngritje pagash si në sektorin publik ashtu edhe atë privat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në disa komunat të Kosovës ka rënje të numrit të nxënësve deri në 40%. Në 19 komuna janë 320 klasa që kanë më pak se 5 nxënës. Problemi më i theksuar është në fshatrat kufitare, sidomos në komunën e Kamenicës dhe atë të Vitis. Më shumë hollësin nga Taulan Çenaj.
Dy vajzat e Fekiri Lazit nga fshati Debëldej i Vitis i ndjekin mësimet në fshatin Kabash, rreth 10 kilometra larg shtëpisë së tyre. Babai i Medinës dhe lumturisë thot se në fshatin e tyre nuk ka pasur mësim cilësor.
E madhja e ka krijuar klasën e tretë gjinan, e dyta e ka krijuar klasën e dytë gjinan, tash të tretën edhe të katërën janë këto. Unë jam turisti do vdesi kom pas gjinan, ka pas tas, mëse mas po gjinan e qa gjevla, as një orë plot, mëse ma gjinan së majke. Do me thoma shumë jam kom së se zonë, të.
A i qdo dit i qënë dhe i këthen vajzat e ti nga shkolla. Fshati Debëldej është afër kufirit me Maqedoninë e Veriut dhe ka rreth 120 banor. Shkolla në Debëldej është paralele shkollës filore Ndërmjeta në Kabash, ku ndjekin mësimet edhe Medina e Lumturia. Drejtori Saj Musa Murati thot për Radion Evropa e Lirë se është menduar të bëhet bartja të gjithë nxënësve nga fshati Debëldej në Kabash, por sipas tij deri më tash kjo nuk ka ndodhur.
Funksionon klasa e parë, funksionon klasa e 5, edhe funksionon klasa e 9. Numri i vogël domethënë është i nxënësve, aty i kemi 4 mësimues për 6 nxënësve.
Në një raport të publikuar në maj të këtij viti nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP, thuhet se në disa komuna të Kosovës ka rënje të numrit të nxënësve deri në 40%. Sipas këtij raporti, në 19 komuna në Kosovë janë 320 klasa që kanë më pak se 5 nxënës. Agron Demi nga ky institut thot për Radion Evropa e Lirë se Kamenica, Vitia, Rahoveci, Dragashi dhe Deçani kanë rënjen më të madhe të numrit të nxënësve.
Nga viti 2008-2009, deri vitin e kaluar, janë diko 114.000 nxënës ma pak, por Ministria Arsimit dhe shumica kumë brejtështem të Kamenicës edhe Drenasit nuk kanë dërmarë asë gjatë. Mirë po, ajo që është ma shqetësuese që duke pas rënjen e numrit nxënësve, ne kemë rritur që ka rritje të personelit arsimor.
Si pas ti, personeli në shkolla është shtuar për të punësuar militant partijak apo familjar. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se çfarë hapash mund të ndërmarrë në lidhje me numrin e vogël të nxënësve në shkolla të caktuara. Në vitin 2019, për shkak të numrit të vogël të nxënësve, Komuna e Kamenicës ka vendosur për mbylljen e 19 shkollave nga 29 sa i ka pasur. Ky vendim i ish kryetarit Qendron Kastrati, ndonse është përcjell me protesta nga banorët e fshatrave, është arsyetuar me pamundësinë e zbatimit të kornizës kurrikulare të Kosovës, e cila kërkon që të kalohet nga ligjërimi në punë grupore. Nxënësit e shkollave të mbyllura në Kamenicë janë dërguar në shkolla tjera me transport organizuar nga komuna. Me ligjin për veçeverisje lokale, komunat kanë të drejtë në vendimarrje sa i përket arsimit publik fillor dhe të mesëm dhe në kuadër të kësaj kompetence mund të riorganizojnë arsimin publik fillor dhe të mesëm, duke u bazuar në standardet dhe legjislacionin e zbatueshëm. Për shkak të numrit të vogël të nxënësve, shkolla janë mbyllur edhe në komunën e Drenasit. Në shtator të vitit 2018, kryetari i kësaj komune, Ramiz Ladrovci, ka vendosur për mbylljen e tri shkollave në tri fshatrat e kësaj komune, Abri, Gjergjic dhe Godanc. Rinar Çehaja nga Instituti për Studime të Arsimit Edward thot për Radion Evropa e Lirë se ristrukturimi i shkollave është problematik për të cilën nevojitet reagim institucional nga niveli qendror. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, Kosova ka mbi 300.000 nxënës që vijojnë shkollimin fillor dhe të mesëm në mbi 1.000 shkolla. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Së paku 5 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 40 janë plagosur pas përplasjes së një makine për njerëzit që merrnin pjesë në një paradë krishtlindjesh në shtetin Wisconsin të Shobas. Makina goditi 10 njerëz, përfshirë fëmijë. Luljeta Krasniqi na i sjell hollësit.
5 persona u vranë dhe të paktën 40 u plagosën, përfshirë fëmijë, kur një vetur kaloi nëpër një paradë të krishtlindjeve në shtetin amerikan të Wisconsinit. Numri i viktimave dhe i të plagosurve mund të jetë më i lartë. Shefi i policisë lokale Dan Thompson tha se një i dyshuar tashmë ishte vendosur në paraburgim pas incidentit në qytetin Waukesha. Në këtë moment ne mund të konfirmojmë se 5 persona kanë vdekur dhe mbi 40 janë lënduar, tha departamenti i policisë në Facebook. Megjithatë, shifrat mund të ndryshojnë derisa po marrim më shumë informacione. Shumë njerëz janë vetë transportuar në spitalet e rajonit, tha policia. Pamjet e postuara në internet treguan veturën e kuqe duke e lëvizur në përparadën e krishtlindjeve më 29 nëntor pas dite. Video treguan disa qytetarë që nxitonin për të ndihmuar viktimat e plagosura, ndërsa në sfond dëgjoheshin britma dhe të qara. Thompson tha se nuk ishte e qartë nëse incidenti kishte lidhje me terrorizmin. I dyshuari dukej se ishte duke ikur nga një vend tjetër, kur u përplas me njerëzit në parad, tha për CBS News një zyrtar i sigurisë i njohur me hetimet. Policia ka qelluar në drejtim të makinës, në përpjekje për të ndaluar atë. Departamenti policisë së qytetit më vonë tha se shkollat publike të Waukeshën do të mbylleshin të hënën. Për kryebashkiakun e Waukeshën, Sean Reilly, kjo është një kohë traumatike për qytetin. Zemra ime është për të gjithë ata që janë prekur nga ky akt i pakuptim, tha ai. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë tha se presidenti amerikan Joe Biden është njoftuar menjëherë pas incidentit. Shtëpia e bardhë po monitoron nga afër situatën në Waukeshën dhe zemrat tona janë me të gjithë ata që janë prekur nga ky incident i tmerrshëm. Ne kemi kontaktuar me zyrtarët shtetror dhe lokal për të ofruar çdo mbështetje dhe ndihmë sipas nevojës, tha ky zyrtar. Incidente të ngjashme kanë ndodhur edhe në të kaluarën. Në vitin 2015, 4 persona u vranë dhe 46 u plagosën në Sitluer të Oklahomës, pasi një grua hyri me makinë në një tur, ndërsa në vitin 2016, një kamion u fut qëllimisht në një treg krishtlindjesh në Berlin duke vrarë 12 persona. Sulmi në Berlin ishte i lidhur me grupin terrorist Shtetin Islamik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.